No, jak vidíte, začali jsme písněmi historickými a místopisnými. Ale teď nevím, jestli jsme vás tím nerozsmutnili, že jste takový, jste zaražený nebo nejste. No, jestli jste poslouchali odpoledne Radio Forum, tak se nedivím, že jste zaražený, že tam byla zase ta diskuse o té Moravě. Že? A to Morava, to začíná být takový strašidlo. I když řešení by bylo v Trnavě, z Trnavy nabídli, že bychom se, protože Česká republika, teď nevíme, jak se to jmenovat, Česká republika, takový oficiální Česko, to je název zcela odporný a blbý, že? A Čechy, to je zase tak, mě to připomíná Jiráska, člověk neví. Ale v Trnavě vymysleli, že bychom se mohli jmenovat Čechomor. Což, tak jako tady u nás, v Čechomoru. No, a s tou Moravou, já nevím, já se pokouším lidi uklidňovat, protože samozřejmě tak jako vývoj je a to, co se stalo nedávno, jako kdo s tím počítal, že? Ale on je to, už vychází z toho, jak to bylo založený, že ten tatíček tak jako z legrace to založil jako takovou nudli a ta se začala po válce ulamovat, že? A napřed se ulomila ta podkarpatská Rus a najednou Asie byla u Košic, že? Oni si tam toho nevšimli, že ta Asie tichá voda břejmele. A najednou šup jsme zažili zase praskot, ulomil se kus a máme Asii u Hodonína. A teď samozřejmě otázka, že jo, lidi se bojí, aby nebyla Asie u Havličku a Brodu. No, já si myslím, že tak daleko to nedojde. Že přece jenom oni jsou sice české argumenty, říkají, teď tam žijou moravští Slováci. Že? A takový, jenže já vím, jak ta situace je. Po bitvě na Bílé hoře ty moravští Slováci zalezli do sklepů a ještě nevylezli. Takže oni nevědí, co se děje na hoře. Takže tím pádem taky nejsou nebezpeční. Oni tam mají ty svoje tekutiny, že? A takový underground. A oni až jednou vylezou. Oni si ani nevšimnou, že se něco stalo, protože vylezou do těch samých hranic, jak to bylo, když zalezali. No, a nějaký takový jako 70-letý dobrodružství, to pro ně nehraje roli, že jsou nadčasoví v těch sklepích. Ono totiž s tou Moravou, že tyhle ty takový obecné řeči tak jako člověka neuklidnějí, když nepochopí podstatu problému. A my jsme se právě rozhodli, že už to prozradíme vlastně, jak to je. A tak jsem byl jmenován jako zástupce Moravy. Abych to prozradil Čechům, že totiž my ty Čechy nepustíme. Protože tak je to pracovitý národ a mají dobrý kytaristy, že jo, docela. A potom taky, my jsme si totiž ty Čechy oblíbili. My už jsme si je oblíbili v raném středověku. To bylo tehda, jestli si vzpomínáte, to byla ta první asociační dohoda, takzvaná moravská, protože tehda se Západ rozhodl, že bude bohatý. A na to být bohatý, na to je potřeba klid. Když je člověk vynervovaný, ono se blbě bohatne. Takže právě nás požádal Západ na Moravě, nás požádal, abychom, jestli bychom nahlídali tu asijskou hranici. No, my jsme řekli, že jo, že to pro nás není žádný problém. Že jo? Takže to byla ta moravská asociační dohoda. My jsme tam vykopali příkop a hlídali. A teda bylo to potřeba, protože oni tam občas chodívali různý tlupy. Tu s oštěpama, tu s oštěpkama. Jo? A my jsme vždycky strčili do příkopu a byl klid. Jo? A tak jako čas běžel a najednou, a to je historicky ještě trošku nevysvětlený, z ničeho nic se přiřítili od Uralu Češi. Že prej chtějí zpátky na Západ. No tak my jsme na ně koukali, jsme říkali, tak to by mohl říct každý, zpátky na Západ. To je jako, jděte, odkud jste přišli. A oni, že ne, že tam nemají co dělat, že někomu něco, na něco nalítli, že tak si to nepředstavovali, že se to nedá vydržet, že si to neumíme představit. A že tady mají nějaký říp, že tam mají zakopaný strdí, že budou soběstační, že zůstanou na dohled. Že? A takhle, no 8 let jsme s nima vyjednávali přes příkop. A pak jsme si ty Čechy nějak oblíbili. A tak se nám stali sympatickými a tak jsme řekli, no tak dáme jim tranzit na Západ Čechům, že tak po jednom jsme je přes Moravu pustili na Západ. No a oni opravdu došli k řípu, tam něco hrabali a tak. Ale přece jenom ze začátku nebyli nám tak úplně sympatický. Oni totiž ty Češi byli takový lidojedi. Oni se navzájem pojídali. Vždycky Slavníkovci snědli nějakého Přemyslovce, pak zase Přemyslovci nějakého Slavníkovce, tak se vyjídali, až zůstal ten poslední Přemyslovec. No tak toho jsme si pak pozvali k nám do Olomouce a jsme uzavřeli tu kapitolu. No. A jsme si říkali, no jo, ale teď si musíme pospíšit, protože musíme dostat ty Čechy na nějakou kulturní úroveň a už se musí taky naučit číst. Tak jsme poslali od nás z Moravy Komenskýho do Čech, aby ty Čechy pozvedl. No během krátké doby Češi se začali chovat kultivovaně. Začali se pojídat příborama. A začali tvrdit, že umějí číst. A to jsme si říkali, no pozor, jestli umějí číst, tak hrozí nebezpečí, že nám začnou číst nějaké blbosti. Tak jsme v Králicích Čechům natiskli Bibli. Poslali sem, no Češi po ní hrábli, to mělo úspěch teda, a hned začali listovat v tom takhle. To bylo zajímavé, během prvních 10 let už 30% gramotného obyvatelstva si všimlo, že to má starý a nový zákon. To byl, no to byl úžasný postup, to některé národy to nevědí do dneška. Jo, a tak už v tom Češi začali tak listovat, orientovat se a najednou se zatemnělo. A my jsme nevěděli do Čech, jsem si říkal, co se děje. A oklikou pak jsme se dověděli přes Maďarsko, že začala doba temna. A vlítli nám sem Švédové. Já jsem teda hrával taky ve Švédsku, tak jsem to Švédům vyprávěl vždycky, co udělali těm Čechům. No Švédové mi to nechtěli věřit zase. Oni mají to jednotné školství a učili se tam prej ve všech těch městečkách najednou, že švédský voják neukrad nikdy ani slepici. Ano, ano, oni se domnívali, že se jednalo o kulturní zájezd, podle toho, s čím se vrátili, že? No a oni, ty Švédové, to mají taky těžký, protože oni by taky rádi do Evropy, že tam na severu co? Za vodou, že půl roku tma a druhá půlka lední medvědi, no. A tohle to právě zatím byla jejich jediná vejprava do Evropy, takže oni doufají, že se na ně vzpomíná v dobrém. Tak jsem je ujistil, že ne. Což mělo nakonec tragický dopad a začal jsem mít potíže s maďarskou ambasádou, protože, jak víte, Švédové soutěžejí s Maďarama už desetiletí o to, kdo bude první na světě v sebevraždách. Vždycky jeden rok jsou Švédové, pak jsou zase Maďaři, pak zase Švédové. Za ty desetiletí toho soutěžení taky už zjistili, že žádná strana nesmí vyhrávat moc, protože to pak chybí ten materiál na to soutěžení. Takže už to drží v takové vyváženosti, ale jak jsem jezdil do toho Švédska, ta křivka vyjela tak strašně nahoru, že jsem pak dostal do Rotterdamu z maďarské ambasády protest o prostě, že to není fér vůči Maďarům. Prostě, že říkali, ať jezdím do Maďarska taky, no, tak jsem radši z humanistických důvodů přestal jezdit do Švédska. A mezi tím skončila, nad Čechama se rozjasnilo a skončila doba temna. A my jsme najednou z té Moravy do těch Čech viděli znovu a viděli jsme, že Čechům ty Bible uvízly v rukou. Některým teda naopak. Oni se ty Češi tou dobou temna pročetli a to nás dojalo. Taky hodně lidí si tady zkazilo oči. Je tu hodně brejlatejch. No, i když některý nečetli, co? No a to jsme si říkali, takovej příjemný národ ty Češi, ať se cítějí trošku na tom světě, uděláme jim dějiny. A tak jsme od nás z Lašska poslali Palackýho do Čech, ať napíše Čechům dějiny. Ten je napsal hrozně hezky, to byl tehda bestseller. A mělo to vliv na mnoho oborů, třeba Češi si přečetli jenom husitství a začali malovat obrazy a taky sochy tesat. No. No, to bylo úžasný dopad to mělo. My jsme byli na Moravě zase s těma husitama opatrnější. My jsme je tam nepustili. Jednou si vzpomínám, teda táhla na Moravu taková tlupa. Jsme se koukali z těch kopečků, jsme si říkali, tlupa táhne na Moravu. No, to jim asi není jasno. No, přišla tlupa blíž a viděli jsme, že tlupa má vedení. Tak to asi vedení není jasno. No, přišli ještě blíž a viděli jsme, že je vede Žižka. Já si říkal, no tak to Žižkovi není jasno. No přišli na dostřel a viděli jsme, že Žižka nevidí na jedno oko. Říkali, no pro tomu není jasno. No tak jsme mu vystřelili i to druhý. Mu se rozjasnilo a už tam nešel. A Za totality teda se nám ještě pokusili toho Žižku na Moravu propašovat. Napřed to bylo na té 25 koruně. Tomu zacpali tohle oko. A pak, jak šla ta ekonomika od 25 ke 20, tak na ty 20 koruně. Tomu zacpali tohle oko. Mysleli si, že ho nepoznáme. No, ale my jsme si se Žižkou vždycky poradili. My jsme ho utratili. No a když jsme viděli, že i ty dějiny mají u Čechů úspěch, jsme si říkali, tak co, ať se ty Češi cítějí trošku v té Evropě suverénně, založíme Čechům stát. A teď zase, aby to nevypadalo blbě, že všecko vzniká na Moravě, tak jsme to Masaryka poslali přes Ameriku. A on, starý dědek, to vzal přes Kanadu. Tak a jak to vzal přes to, do té Ameriky, přes tu Kanadu, tak tam objevil kanadský žertíky. No, to se starému pánovi líbilo, ten se chechtal. No a právě tam se v tom Pittsburghu rozhod, že se ta republika, původně měl jenom těm Čechům to založit, že to založí jako nudli až po Kyjev. Že, takový, a hrozně se tomu smál a říkal, tož děcka bude sranda. No byla, akorát Češi se nesmáli. No. No. No pak jsme poslali do Čech z Moravy dalšího velkého Moraváka, Klementa Gottwalda, a to nevyšlo. To nevyšlo a to jsme se dostali do moravských sporů. Začali jsme se hádat mezi sebou, který vůl ho jsem poslal. A to jsme nedávali pozor a přes naše hlavy jsem poslali toho Gustáva. No tak za to se vám omlouvám. To už se nestane. Už tam máme zase ten příkop i se závorou. Tam už neprojde nic. A i když já nevím, jestli se zajímáte dále ještě o ty zahraniční záležitosti, teďko s tím Gustávem na Slovensku je velice zajímavý vývoj, protože těm Slovákům nějak chybí spousta věcí. Chtěli by ještě nějakou stoličku, teďko neřekli jakou, jestli šestka vleva nahoře, nebo jakou stoličku, potom hvězdičku by chtěli, což mě udivilo, protože my jsme hráli naposledy před rokem a půl na Slovensku, že od té doby nás nepozvali už. Moc jsem mluvil, že málo zpíval, moc mluvil, tak už nás nepozvali. A tehda jsem tam těch hvězdiček viděl dost, tam jich měli všude pořád. Oni to vysvětlovali ekonomicky, že to nemá cenu sundávat, aby je tam po volbách zase nemuseli dávat. Že to je takže ušetřili, ale přesto jim ještě nějaká hvězdička chybí. No takže to hvězdičku by chtěli zviditelnit, by chtěli. A to prej už zařídili s Philipsem, že nějaký žárovky koupili, takže to tam rozsvítili, to tam na to a to tam teďko svítí. No. A potom by chtěli svatýho taky. Oni, Slováci, nemají svatýho. Což mě udivuje teda, to mě udivuje, protože jestli jste slyšeli, jak ten jejich prezident teďko vnitře měl projev o slovenské státnosti, a tam právě říkal, že ta slovenská státnost, že už trvá 1000 let a že už teďko se jedná o třetí státnost. No to mi zaujal, tak jsem zavostřil. A on říkal, že první státnost slovenská byla Velkomoravská říše. To mi zaujal velice. Říkal, no jo, jenže my jsme si za těch 1000 let naflákali těch svatých, že je ani neznáme, že... A oni nemají ani jednoho, tak já nevím, co těch 1000 let dělali. No a právě kvůli tomu Černogurský psal do Říma, jestli by jim neudělali svatýho z toho Gustáva, že to by se jim hodilo. No a z Říma přišla odpověď. Tak Mikloško hned přestoupil ke KDH, že on je takovej pobožnej, že... A chtěl si taky číst dopis od svatýho otce, protože oni nestraníkům to nedají číst. To ty bratři Černogurský jsou tvrdý. Ty jsou až takový betonový, bych řekl. No ale v dopise stálo, že to nepůjde. Že udělat svatýho, že to trvá několik století. Že to se musí napřed zapomenout, pak se to musí překroutit a pak je svatý. No, Černogurský hned faxoval do Říma, že překroucený už to je. Ale tím odpověděli, že ne, že to prostě to nejde, to je pravidlo, několik století to trvá, ale jak to tak četli ten Gustávův životopis, tak jim potom připsali PS, že když to tak četli, že teda svatýho to ne, ale že by mu uznali mučedníka. Protože co on měl ze života, že? On byl buď v base nebo v Čechách. No. No ale oni už jsou na tom Slovensku jako na vše. I na tohle jsou připraveni. Je, nic nezaskočí. To ne, a právě na to blahoslavení už jsou tam připraveni. Teďko zakryváním postavili takovou obrovskou baziliku. Jim z toho koupaliště zbyl nějaký beton, tak to tam tak... vystavili a minulý týden ji vymalovali. Trošku do hněda, takový vkusný odstíny. Takovou hlinkou to vymalovali. No a před vchod vysadili 2 tisy. No, vypadá to nádherně. Nádherně to vypadá. A tam už právě ten Gustáv je vymalovaný. Tam má svoji kapli taky. A on bude mít totiž taky atribut. Čo každý svatý musí mít atributy pro ty krátkozraky, aby podle toho, co drží v ruce, poznali, který to je. Jo? A tak Petr drží meč, jo? Barbora, nějaký kostelíček. A Gustáv, svatý Gustáv, ten bude mít, to má tady nalevo, jako atribut bude mít oltář ve stodole. Takhle to tam bude mít. A tam právě dole už mají napsáno, já to přeložím už do češtiny, jo? Tam je napsáno svatý Gustáv, zachránce oltářů. A mají to napsané, oni vyvinuli teď nové slovenské písmo speciální, je to taková kombinace cyrilice a švabachu. A tam už je to v tom písmě napsané. A oni tu cyrilici, nevím kdo, ale na ten švabach tam mají nějakého odborníka, nějaký slobodník. On prej ještě pamatuje, pak už to nestačil dotáhnout na majora, ale tak zůstal jenom tím slobodníkem, ale jako ten, tam to koriguje ten... Vždycky to nastavování tím švabachem, ty cyrilice, tak to je zajímavý písmo, no. A tady ale na tom bych řekl, že je vidět přece jenom ty rozdíly, že jak my jsme si dlouho mysleli, že mezi náma rozdíly nejsou, my jsme nevěděli o těch specifikách, že my jsme mysleli, že jsme stejný. No a právě s tím oltářem na tom, to je typicky vidět ten rozdílný přístup, protože neumím si představit, kdyby u nás u někoho ve stodole našli oltář, že by mu prošlo jako, že ho zachraňuje. Dost těžko.